Dzirdējām pirms kāda laiciņa tieslietu ministrijas sacīto, es nezinu, vai jūs dzirdējāt to šeit vai arī valdības sēdē, tikai zināt to ministrijas pozīciju. Kāpēc ir tā, ka tā rosina, jūsprāt, kāpēc tas ir tā rosina to pakāpeniskāko variantu attiecībā uz uzturu līdzekļu naudu bērniem atjaunošanu pirms krīzes līmenī?
Jā. Šeit gribētu nošķirt pirmām kārtām divas lietas, ka šeit ir jārunā par tieslietu ministra prioritātēm, nevis tieslietu ministriju kā ierēģņu kopumu, jo skaidrs, ka ministram ir tā izšķiršanās beigu galā, kur no iniciatīvām nākamā gada budžetā virzīt kā prioritātu, prioritāru. Tas nav ierēģņu, tā nav ierēģņu izšķiršanās. Ierēģņi var rekomendēt, ieteikt, bet beigu galā tā ir ministra izšķiršanās. Tas būtu pirmām kārtām. Jautājums, kādēļ tas netiek virzīts kā prioritārs budžets pieprasījums, man diemžēl atbildes nav, un no Bordāna kunga sniegtajiem komentāriem valdības sēdē tas arī netapa skaidrs.
Bet kā jūs redzat tās iespējas to īstenot? Jo Bordāna kungs saka, ka tas nevar šo vienu problēmu padarīt svarīgāku arī par citām ģimeņu lietām, ka šeit pakāpeniskais risinājums jau ir paredzēts un nevajadzētu to izcelt vēl kaut kā īpašāk un ātrāk atgriezt pirms krīzes.
Jā, bet tad man būtu pretjautājums, kādēļ tad minimālo vecāku pabalstu Bordāna kunga pārstāvētais politiskais spēks savukārt izceļ un uztver kā prioritāru, kas ir paaugstināms no viena gada tā kā dubultojams un nākamgad paaugstināms uz pusi. Tad kādēļ šis pabalsts tātad ir pakļaujams šādām regulācijām, savukārt uzturlīdzekļu nauda nē. Šeit es vēl gribu piezīmēt, ka uzturlīdzekļu šīs garantijas attiecās, nebija gluži precīzi minēts iepriekš tekstā uz vecākiem arī, kas ir miruši. Nē, tas attiecās uz tiem vecākiem, kas nepilda savus pienākumus pret bērniem dzīvi esot un nenodrošina kaut vai minimālo uzturlīdzekļu daudzumu. Tad mēs runājam par vientuļajiem vecākiem, gan sievietēm, gan vīriešiem, mamām un tētiem, kas audzina vieni savu bērnu bez materiāla atbalsta no otra bērna vecāka. Šī sabiedrības grupa gan pēc centrālās statistikas pārvaldes, gan Pasaules bankas pētījuma ir viennozīmīgi skaidrs visvairāk nabadzības riskam pakļauta. Tieši šajā grupā ir bērni, kuri arī ir pakļauti nabadzības riskam. Tātad, ja mēs vēlamies argumentēt ar pakāpenisku celšanu, tad izvēloties pieeju, ka arī minimālais vecāku pabalsts tiek celts pakāpeniskāk, nevis ar 40 soļu, latu soli gadā, mēs varam atrast līdzekļus, arī uzturlīdzekļu garantijas fonda šī nodrošinājuma paaugstinājumam. Tad sadalām taisnīgi tām grupām, abām, kurām tas ir vajadzīgs. Nu, pieliekam tad šo soli 20 latus pie minimālā vecāku pabalsta un 20 latus pie uzturlīdzekļiem. Es neredzu problēmu šādā veidā.
Bet tad jūs redzat, ka faktiski līdzekļus klāt nevajag, tikai vajag mainīt to proporciju, kuram cik paaugstina to visu, ja?
Sāksim ar to, ka arī šim demogrāfijas ultimātam ir ideja un priekšlikuma apakšā, bet finansiāls segums vēl joprojām nav atrasts. Tātad mēs runājam par naudu, kas finanšu ministrijai būs jāatrod. Tātad šis demogrāfijas ultimāta paka ir 18,5 miljonu vērta, un kā jau es minēju, tas vienu pabalstu, kas jau šogad ir dubultots, nākamgad paaugstina vēlreiz uz pusi.
Jā. Tieslietu ministrs saka, iedodiet man 4 miljonus, es paaugstināšu šo, bet kā to tieši īstenot, to viņš tā līdz galam neatklāja. Saka, ka tas ir vispār arī, plašāks krietni jautājums, ne tikai viņi.
Šeit jau ir tas šarms, ka gan tieslietu ministri tikpat labi arī es to varu teikt, tikpat labi to var teikt arī kultūras ministre. Teiks, iedodiet.
Jūs zināt, kā jūs partijas biedrs premjers, uz kuru puses liečas šādās lietās?
Partijas biedrs premjers sliecās uz risinājumiem, kas punkts A sniedz atbalstu nevienlīdzības mazināšanai, bet demokrāfijai un ir finansiāli reāls. Tātad, ņemot vērā šos trīs apstākļus, manuprāt, kompromiss ir rodams mērenākā minimālā vecāku pabalsta palielinājumā. Šo naudu, kura, kā vēlreiz es uzsveru, vēl nav atrasta, bet būs visticamāk sadalot arī taisnīgi par labu tām ģimenēm, kam tā ir vēl vairāk nepieciešama nekā jaunajiem vecākiem, proti vientuļajiem vecākiem.
Paldies, labklājības ministri Ilze Viņķele pie mūsu klausulas. Politologs Ivars Ijaps pie otras klausulas. Sveicināti.
Sveicināti.
Interesanti klausīties, kā ministrijas tos jautājumus nodod grūtās sadaļas vienu otrai, savukārt vieglās to slavu grib uzņemties sev, ka mēs jau teicām. Tā vismaz no malas varētu izklausīties.
Nē, nu tā situācija, diemžēl, ir tāda, jā, ka nu, mēs esam īstenībā par ārkārtīgi plašām labklājības programmām no Nacionālās apvienības puses līdz tam mirklim, kamēr ir pašiem kaut kas jāsāk par to dalīt un meklēt tā naudu. Un no tāda viedokļa raugoties, tas, protams, ir ārkārtīgi bēdīgi, jo tādiem žēl ir taisnība, ka vientuļie vecāki ir ārkārtīgi trūcīgi kopumā ņemot Latvijā salīdzinot ar pārējiem, un no šāda viedokļa raugoties kaut kādā ziņā pateikt, ka tā nav mums privileģēta grupa, ka mums kaut kāda cita abstrakta demogrāfija ir daudz, daudz svarīgāk. Nu,
tieslietu ministrs teica, ka arī šis jautājums ir svarīgs, bet to nevar vienu pašu ņemt.
Tā noteikti nav prioritāte. Un tas, protams, ir arī lielā mērā filozofisks jautājums, nu, kas tad ir īsti jāsaprot ar šo iestāšanos par ģimeni un par demogrāfiju. Vai mūs interesē tikai tas, lai tas mazais cilvēks nāktu pasaulē, vai ne, ar dažādiem tur, nu, teiksim, stimulējot vecākus radīt to bērnu un, teiksim, gadu pusotru palikt mājās, vai mūs arī tomēr interesē, lai tas cilvēks varētu dzīvot daudz maz normālos apstākļos arī savā tālākajā dzīves gaitā. Ja nu gadījumā patiešām, nu, tur tā ģimene nav pilna, kā tas Latvijā, diemžēl ir. Mēs šajā ziņā esam, nu, arī pietiekoši bēdīgā situācijā. Mums ir ļoti daudz nepilnu ģimeņu, un tā, nu, tiešām nav tā labvēlīgākā vieta, kur augt bērniem tīri no materiālā viedokļa. Nu, līdz ar to es domāju, ka padarīt to par kaut kādu sekundāru jautājumu, kuru varbūt kaut kad tālā nākotnē atrisinās, nav pareizi.
Bet ko tad nozīmē šī ķīvēšanās šobrīd ministrijas starpā, ka viena ministrija saka, ka mēs jau tieši tāpat domājam, to vajag, bet tad, kad pajautā, nu, kāpēc tad jūs atbalstāt šo to, kur nu, tas īsti neīstenojas priekšlikumu, to, ko jūs sakāt, ka tā ir laba lieta, tad īsti nevar atbildēt, savukārt otru atkal krāt pirkstu. Kas tur ir apakšā?
Nu, tās ir skaidrs, ka tās ir nu, nākamā gada oktobra saimes vēlēšanas, kas ļoti daudziem šobrīd ir prioritāti, un pazīmēties uz demogrāfijas jautājumiem un uzstādīt ultimātus ir nu, diezgan burvīgi iespēja sevi parādīt un atgādināt par to, kādi mēs esam tautas draugi un kādi mūsu koalīcijas partneri savukārt ir šausmīgi nelieši. Nu, nu, tas ir arī tas, kas notiek, un es baidos, ka nu, šajā zīmē jau arī paiet tā nākamā gada budžeta stādīšana, un nu, tā teikt, Dievs dod, lai viņš daudz maz sabalansēts beigās iznāks, un viņš visdrīzāk arī iznāks, bet, nu, teiksim, tā koalīcijas kultūra un savstarpējās attiecības vispār mūsu politiķi starpā ir, nu, vienkārši šausmīgas, un es domāju, šajā ziņā šī te saima un šī te koalīcija negatīvā nozīmē izceļās iepretīm ļoti, ļoti daudzām citām bijušām Latvijas koalīcijām.